оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, интернеттегі парақшамыз azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Дүниежүзілік банк Қазақстанға 1 миллиард доллар несие беруді мақұлдады. Қазақстанның қаржы министрі Болат Жамышев мәлімдегенде, Қазақстан Дүниежүзілік банктен 1 миллиард долларды 2010 жылғы республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру. Бюджетте қарастырылған әлдеқайда жоғары әлеуметтік жауапкершіліктің өсуі мен оған кепіл болу үшін қарыз алып отыр. Алтын валюта қоры мен және ұлттық мұнай қорында жалпы сомасы 50 миллиард долларға жуық қаржы қоры бар. Қазақстанның бюджет тапшылығын жамау үшін сырттан қарыз алуының теріс немесе оң жақтарына Қазақстандағы қоғамдық проблемаларды саралау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмұтова түсініктеме берген болатын. Меруерт ханым мен Сұлтанхан Аққолұлы сұхбат өткізген еді. Сонымен әріптесімнің Қазақстанның дүниежүзілік банктен қарыз алуының сыры неде деген сауалына Махмұтова ханым былай деп жауап берді.
Енді расын айтқанда біздің үкімет көп ақша ұстап үйреніп қалған. Дағдарысқа арналған бағдарламаның жүзеге асқанын зерттегенде осы үкіметтің жылдан жылға бюджеттің шығыстары мен жалпы ішкі өнім жылдан жылға қалай өсіп отырды. Осы 2003 жылы ол шығыстар 23.3%-ке өсті, жалпы ішкі өнім 9%-ке өсті. Бұл бюджеттің шығыстары жылдан жылға өскені жалпы ішкі өнімнің өсуінен 2-3 рет асып отырды. Тіпті соңғы жылдары дағдарыс басталғаннан бері 2009-да бюджеттік шығыстарды Қазақстанның үкіметі 10%-ға ұлғайтты да жалпы ішкі өнім енді 1%-ға ғана өсті. Сондықтан енді дәл осы динамиканы қарап отырсақ, біздің үкімет көп ақша ұстап үйреніп, сол тәртіптен басын ала алмай отыр. Қазір ұлттық қордағы ақшаны менің ойымша екі себебі бар. Пайдаланбай халықаралық банктан қаржыландырып жатқаны. Біріншіден ол енді инвестиция ретінде жұмсалып қойған, сондықтан бір моментте оны сатып, өткізіп, ақша қып шығаруға келе қоймайды. Екіншіден халықаралық рейтинг агентствалар былтыр Қазақстан ұлттық қорынан ақшаны ұстамау керек дегендей ақыл кеңес берген. Себебі бұл Қазақстанның халықаралық рейтингіне әсер етеді. Енді көп ақша ұстап жатқанымыз бәріндегі көз жетіп жатыр. Енді соңғы 2008-2009 жылға ғана ұлттық қордан 16.3 миллиард долларды жұмсадық. Көріп отырсақ, біздің 107 миллиард долларға қарағанда бұл енді 1.4 мөлшері болып тұр. Сондықтан дәл қазіргі 1 миллиард бұл енді бір жағынан бюджеттің дефицитіне жұмсалады деп жатыр, бір жағынан мемлекеттің әлеуметтік саясатын жүзеге асыруға жұмсаймыз дегендей қаржы министрінің жағынан мәлімет жасалып жатыр. Бұның бәрі енді менің ойымша осы мемлекеттік шығыстарды қысқартпай жылдан жылға ұлғайта берген тәртіптің аяғы. Биылғы жылы халықаралық банктан аламыз, келесі жылы білмеймін бізге бюджетке кім ақша бере қоятыны. Сондықтан өзім былтырғы жылдың аяғында бір айтып едім, Қазақстан қаржы дағдарысын алдында тұр деп, дәл өзіміз соған тура келе жатырмыз. Өткен жылдарда Қазақстанның соңғы жылда дағдарыста бір мықты жағы, бұл біздің мемлекеттік сыртқы борышымыз өте төмен болды. Сол енді мемлекеттік борыш жылдан жылға осы былтырдан бастап ептеп өсіп жатыр. Бұл менің ойымша мемлекет осы жаңадан құрастырылып жатқан даму институттарына құртып жатқан ақшаны қысқартса, дәл осы халықаралық банктің 1 миллиард доллар қаржыландыру қажеттілігі болмайды. Себебі бүгін біз бұны алып жатқан 1 миллиардты келешекте біздің балаларымыз, немерелеріміз қайтару керек.
Меруерт ханым, ал сіздің есебіңіз бойынша жалпы Қазақстанның қазір алтын валюта қоры мен ұлттық мұнай қорында қанша қаржы бар?
Жылдың басына мөлшері 47 миллиард доллар болды.
Жалпы биыл Қазақстан үкіметінің жорамалы бойынша биыл жалпы ішкі өнімнің көлемі 1.5%-ға дейін ұлғаятын көрінеді. Осы жорамалы шындыққа сая ма?
Бұл енді жүзеге асу үшін менің ойымша осы бюджеттің шығыстары да бір жағынан осы дамуға үлес қосады. Бұл бірден. Екіншіден былтырғы алдыңғы жылы ұсталынған ақшаның бәрі банктарға, компанияларға қаржыландыруға арналды ғой. Бірақ оны біздің банктар ұлттық банктің шотында сақтап, оны қаржыландыруға жұмсауға асықпай жатыр. Сондықтан бұл енді экономиканың қаншалықты қаржыландыру мүмкіншілігі болады, соған байланысты болады. Дәл осы қаржыландыру өткен жылдағыдай себепте қала берсе, онда бұл экономикалық дамудың ұлғаюына әсер етіп, сол 1.5-2%-ға жете қоятын мүмкіншілік тудырмайды.
Қазақстанның жалпы сыртқы қарыздарының мөлшері Қазақстанның экономикасына, жалпы Қазақстанға онша үлкен қатер төндіріп тұрған жоқ па? Жалпы көлемі қазір қанша?
Жалпы көлемі осы жылдың басына ол мөлшері 111 миллиард болды. Ол 111 миллиардтан көбі частный сектор дейміз ғой. Компаниялар мен банктардікі болды. Және де банктардікі осы кризистің алдында ең жоғары деңгейде 56 миллиардқа жетіп қалса, 2007 жылы апрельға дейін 25 миллиардқа дейін төмендеді деді. Жылдың басында 30 миллиард болды. Енді олардың өздерінің графиктары бар, сол сыртқы қаржыландыруды жауып жатқан. Осы жылдың басында 111 де 7 миллиард болды. Үкіметтің қарызы бізде 2002 жылдан бастап өте төмендеп кете болды. Әлі былайша айтқанда Қазақстан үкіметі сырттан қарыз алу мүмкіншіліктері бар.
Медер ханым, әңгімеңізге көп рахмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Маңғыстау облысы Ақтау қаласының маңындағы Қаражанбас кенішінде осы күнге дейін қызмет етіп келген 30 жұмысшы бір күнде жұмыстарынан айырылған. Бұл туралы Азаттық радиосының сәрсенбі күні жұмыссыз қалған қызметкерлердің өздері хабарлады. Олардың пайымдауынша өздері жұмыс істеген Қытай компаниясында Қытай мен қазақтың құқы тең емес. Осыған байланысты наразылық білдірген жұмысшыларды компания басшылығы жұмыстан шығарып жіберген. Мән-жайды әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Сәрсенбі күні кешке Азаттықтың Алматы бюросына хабарласқан жұмыскерлер өздерінің қудалануынан қорқып аты жөнін атамауды сұрады. Телефонмен хабарласқан азамат өзінің және тағы да басқа 30 адамның бір күнде жұмыссыз қалғандығын жеткізді.
Ақтауда Қаражанбас сегментінде жұмыстамын. Сегментінің компаниясы. Бізде жергілікті балалар, қазақ балалар айлығы 20 мың теңгеден алады. Қытай компаниясы. Қытайлар айлығы 300 мыңдан 600 мың теңгеден алады. Оларда ешқандай паспорт жоқ. Сосын екіншісі балалар алдыңғы айда айлықтарын көтеру үшін жұмыс тастаған болатын. Бірақ соның компания оларды жұмыстан шығарып жіберді. Жоғалтады. 30 баланы қысқартты.
Хабарласқан азаматтың пайымдауынша аймақтағы Қытай компаниясының ішінде жұмыс істеп жүрген жергілікті ұлт пен Қытай ұлтының қызметкерлері арасында теңсіздік бар. Құқықтары мен әлеуметтік жағдайлары бірдей сақталмайды екен.
Қытайлар бізге қысым түсіріп жатыр. Қазақтарды менсінбейді. Айлықтар төмен, өздерінің айлықтары 300 мың, 600 мың теңге, ал қазақтардың айлығы 50 мың теңге. Қазақтар қара жұмыс істейді, КамАЗ айдайды, машина айдайды, содан кейін нелер айдайды, пикап айдайды балалар.
Осы мәселеге қатысты Қаражанбас мұнай компаниясының басшылығына хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Алайда компанияның қауіпсіздік бойынша инженері әрі жұмысшылардың сөзі бойынша басшының оң қолы болып табылатын Мұрат Ренжеповке хабарласқанымызда ол жұмысшылардың жұмыстан шығарылғандығын растады. Дегенмен барлығы заңды жолмен болды дейді.
Қалай десем болады, директор өзі шақыртты ғой адамдарды. Бізде Қаражанбас деген кен орнында адам болмай қалды. Жұмыс. Сосын адамдармен жиналыс өткізіп, сөйлесіп, оларға екі айлық жалақысын алып, жұмыстан босауды ұсынды.
Айта кету керек, жалпы Қазақстан бойынша Қытайдың 20-ға жуық ірі компаниясы және 2000-нан аса кішігірім бірлескен компаниялар жұмыс істейді. Олардың басым бөлігі әрине энергетика саласында. Атап айтқанда, Қытай елінің иелігіне өтіп кеткен компаниялардың алғашқысы 85% үлеспенен Ақтөбе мұнай-газ тұр. 47% Маңғыстау мұнай-газ, 67% Петроқазақстан және 50% үлеспен Қаражанбас мұнай компаниясы бар. Соңғысында болған жаппай жұмыстан босату оқиғасына қатысты Азаттық әлі де өз зерттеуін жалғастыратын болады. Сондықтан біздің алдағы хабарларымызды жіберіп алмаңыздар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Дүниежүзілік банк Қазақстанға 1 миллиард доллар несие беруді мақұлдады. Батыс Қазақстанда қырылған киіктердің саны 12 мыңға жетті. Барак Обама Луизиана жағалауына барады. British Petroleum концерні мұнайдың Мексика шығанағы суына төгілуін тоқтатып көреді. Италия үкіметі бюджет шығындарын қысқартады. Ямайкада қаза болғандардың саны 60-қа жетті. Хиллари Клинтон әлемді Пхеньянға жауап қайтаруға шақырып отыр. Ресейде Катынь қырғыны қайта тергелуі мүмкін. Иран президенті АҚШ президентіне үндеу жолдады. Бішкекте қаза тапқандардың туыстары митинг өткізді. Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстанда қырылған киіктердің саны 12 мыңға жетті.
Киіктердің өлі себебіне пастереллез деген ауру деп табылды.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон халықаралық қауымдастықты оңтүстік Кореяның әскери кемесіне жасалған шабуылға жауап қайтаруға шақырып отыр. Бүгінгі күннің өзекті сауалы айдарында балаңыздың жазғы демалысын қаржылай қолдауға қаншалықты дайынсыз деген мәселе көтеріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. АҚШ Солтүстік Кореядан арандатушылық пен қауіп күн төндіру әрекеттерін тоқтатуды талап етіп, халықаралық қауымдастықты оңтүстік кореялық әскери кемеге жасалған шабуылға жауап қайтаруға шақырды. Сеулге сапармен барған АҚШ мемлекеттік хатшысы Пхеньянға ескерту жасап, оңтүстік Кореяға қолдау танытты. Соңғы күндері солтүстік және оңтүстік Корея елдері арасындағы шиеленісті жағдай ушыға түскен болатын. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Вашингтон кемеге жасалған шабуылға байланысты дауда Сеул тарапын қолдайды. Оңтүстік Кореяның әскери кемесін Солтүстік Корея торпедо зымыранымен атқылап жойды делінеді. Сеулде Оңтүстік Корея сыртқы істер министрі Ю Мюн Хванмен өткізген баспасөз мәслихатында Клинтон былай деп мәлімдеді.
The fortunes of our two nations have been bound together for many decades.
Екі ел арасындағы ынтымақтастық ондаған жылдар бойына дамып келген. 60 жылдан бері біз Корея түбегі мен сол аймақта бейбітшілік пен тұрақтылық орнату мақсатында біргелікте жұмыс істеп келе жатырмыз. АҚШ үшін Оңтүстік Кореяның қауіпсіздігі мен егемендігі өте маңызды, деді Клинтон. Оның мәлімдеуінше Оңтүстік Кореяның соғыс кемесін Солтүстік Кореяның жойғанына дәлел бар. Наурыздың 26-сындағы ол оқиғада 46 адам қаза болған еді. Халықаралық қауымдастық қабылдауға келмейтін бұл арандатушылыққа жауап қайтару тиіс, дейді Клинтон. Солтүстік Корея болса, Чхонан кемесіне біз шабуыл жасамадық деп, наразылық ретінде Оңтүстік Кореямен барлық байланыстарын үзетіндігін хабарлады. Бұл қадам туралы Солтүстік Корея телеарнасынан жарияланды.
Соғып жомай тонел үйенуенен, езебіті бұңнам ғанге жөнмен пәсе.
Кореяның бейбітшілік жөніндегі комитеті ресми түрде Оңтүстік Кореямен байланыстарды тоқтатады деп жариялайды. Пхеньян солтүстік және оңтүстік Корея елдері арасындағы агрессияға қарсы келісімін күшін жояды және екі ел ынтымақтастығын доғарады, деп хабарлады Солтүстік Корея телеарнасы. Хиллари Клинтон Сеулге Қытайдан кейін барған болатын. АҚШ мемлекеттік хатшысы Бейжіңді Солтүстік Кореяға қарсы қатаң саясат ұстануға шақырып отыр. Алайда Қытай Чхонан дауына байланысты өзінде толық мәліметтің жоқтығын айта келе, бұл мәселені диалог арқылы шешу керек деп отыр. Аталмыш дауды Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде көтеруді жоспарлап отырған Клинтон осыған байланысты былай деп мәлімдеді.
I believe that the Chinese understand the seriousness of this issue.
Қытай билігі бұл мәселенің өте маңыздылығын түсініп, Оңтүстік Корея мен АҚШ-тың алаңдаушылықтарына құлақ асуға дайын болады деп үміттенемін. Біз осы арандатушылыққа жауап қайтару мақсатында Қытаймен бірге жұмыс істейміз деп сенемін, деді Клинтон. Қадірмен тыңдарман, енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Құрметті тыңдарман, Қазақстанда қырылған киіктердің саны 12 мыңға жетті деп хабарланып отыр. Киіктердің жаппай қырылуына пастереллез деген кесел себеп болған. Бұл жөнінде агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті хабарлады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Саутай жалғастырады.
Батыс Қазақстан облысындағы киіктің қырылуына жықпалы ауру себеп болған дейді Ауыл шаруашылық министрлігінің орман және аңшылық шаруашылығы комитеті төрағасының орынбасары Қайырбек Мұсабаев.
Киіктердің өлу себебіне пастереллез деген ауру деп табылды.
Ол ауру қайдан жұғады, қайдан пайда болады?
Пастереллез деген ауру ана киіктердің ішінде болады дейді, он как носители. Он бір определенный уақытында организм ослабленный состояние болғанда он соны проявляется. Оған себеп болғаны көктемде киіктер енді босаны қозы тапқанда әлсірейді, көбіне өлген ұрғасы киіктер, соның кішкентай қозылары. Солар енді көктемде босанғанда әлсіреген болу керек. Негізі киіктер өліп бітті, енді қазір соны көміп жатыр.
Қазір енді тірі қалған киіктерге қатысты қандай да бір дезинфекция жасалып жатыр ма?
Киіктер деген жақыны жаны жолатпай, аңдар ғой, жаны жолатпай қашып кетеді. Оларға вакцинация бір нәрсе жасауға болмайды. Практически невозможно.
Маманның сөзінше, Батыс Қазақстандағы киіктердің өліміне себеп болған жұқпалы ауру аймақтағы бірқатар ірі қара малдың да өліміне себеп болған көрінеді.
Баршинский, Жасыбайский, сельский округтарға, Жайымбетский район, соны ауылды малдарға вакцинация жасапты. Малдардың енді саны где-то бір 6 бұзаулар өліпті дейді.
Оған да сол инфекция себеп болуы мүмкін.
Оған да сол себеп болуы мүмкін, сондай деп заключениесі бар, пастереллез деген.
Естеріңізге сала кетейін, Қазақстанның батысында үстіміздегі жылдың 18-20 мамыр аралығында Жәнібек ауылында киіктердің жаппай қырылуы белең алған еді. Бұл өңір ақбөкендердің негізгі жайылатын мекені болып саналады. Айта кету керек, бүгінде Қазақстанда 80 мыңнан аса киік мекендейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов пен оның сайлаушылар арасындағы сот жалғасып жатыр. Депутат жерлестерін іскерлік беделімен нұқсан келтірді деп айыптаса, сайлаушылар оған қарсы шағымында Сабильянов ауылдың берекесін кетірді деп отыр. Соттың кезекті мәжілісі 27 мамырға белгіленген. Бұл туралы Талғат Дүйсенбек айтып береді.
Аягөз ауданына қарасты Тарбағатай ауылының тұрғыны Төлебай Ахметовтың айтуынша, 2004 жылы парламент сайлауында осы елді мекендегі сайлаушылардың 74% Нұртай Сабильяновқа дауыс беріпті. Мандатқа ие болған Сабильянов алғашқы депутаттық кездесуін Тарбағатай ауылында өткізіп, сайлаушыларға құрметін осылай білдірген екен.
Мына менің үйімден келіп дәм татқан сәбезімен 2005 жылы. Енді біз шында оған шын ниетімізбен жұмыс жасадық. Мен 16 мектептің директоры болған. Ол кезде осындай үгіт насихат жұмысын жүргізген мен болатынмын.
Дид Ахметов. Сабильянов парламентте отырғанда ауыл ұстазы аудандық мәслихатқа өтіпті. Ахметов сол лауазымның арқасында 3000 тұрғыны бар Тарбағатайға су құбырын тарту жобасын жасатып, оның құрылысына 2007 жылы 93 миллион теңге бөлінуіне мұрындық болғандығын айтады. Содан бері жылдан астам уақытта су құбыры салынып бітпепті. Құрылысқа жауаптылар бөлінген қаражат жетпеді деп тағы 82 миллион теңге сұратқан.
Шындығын айтқанда, біздің су құбырына бөлінген ақша ол жемқорлардың жейінде кетіп қалды. Оған біздің көзіміз жетті. Соны қуалап қойдық ауыл тұрғындарын. Жазым бөлініп, әрине басында білеміз оны. Жан жаққа жаздық.
Осылай тіршілік етіп жатқан Тарбағатайға өткен жылы республикалық газеттің тілшісі жолай соққанда ауыл тұрғындары су мәселесіне қатысты уәждерін оған жайып салған екен. Соның ізімен республикалық газетте тарбағатайлықтар Астана жаққа емес Өскемен жаққа елеңдейді деп аталатын мақаласы жарық көрген. Артынша Тарбағатай ауылына Сабильяновтың талап хаты жеткен. Бұған жауап ретінде газетте ауыл тұрғындарының өз дауыстарын негізінде парламентке өткен депутат Сабильяновқа қиын қыстау кезеңде қол ұшын бермеді дегендей өкпе наздары баяндалған ашық хаты беріледі. Хатқа 26 тарбағатайлық қол қойған.
Оны мен қатысыдар деп отырған жоқ. Біз енді осында қиындық көріп жатырмыз ғой. Қиындық көріп жатқан кезде бізге бір депутаттық сауал беруге болады ғой деген сөз ғой. Келіп біздің жағдайымызды білмедіңіз. 2007 жылдан кейін сіз Тарбағатай ауылының астасын бұрған жоқсыз. Тарбағатай ауылы сіздің назарыңыздан тыс қалып қалды. Біздің осындай кезде сізге өтпелі деніміз рас. Біздің жұртайымыз қайда деген сөзіміз рас. Келіңіз.
Дид Ахметов. Ауыл тұрғындарын осы ашық хатын негізге ала отырып, Сабильянов арнамыз қадір қасиетіме тиді деп Аягөз аудандық сотына арызданған. Бірақ кейінірек депутат оны іскерлік беделімен нұқсан келтіріп түзетіп, моральдық шығын көлемін адам басына 500 мың теңге деп белгілеген. Ол қаржыны Аягөз қаласындағы балалардың психо-неврологиялық әлеуметтік мекемесіне аударуды сұраған. Төменгі палата депутатының мұндай талабынан соң тарбағатайлықтардың көпшілігінің хат мазмұнындағыдай райынан қайтыпты. Бірақ Ахметов бастаған төрт кісі Сабильяновпен күресті жалғастыруды көздеп отыр. Олар адвокат жалдап, депутатқа қарсы сотқа арызданған. Мақалаға және ашық хатқа лингвистикалық сараптама жасауға тапсырма берген. Сөз еркіндігін қорғаушы әділ сөз қор өткізген лингвистикалық сараптама тарбағатайлықтардың ашық хатының мазмұны депутаттың ар-намысына іскерлік беделіне нұқсан келтірмейді деп анықтаған.
Бүкіл Қазақстанда қысқасы болды ғой. Осы қысқа бізді қайта-қайта сотқа жіберді. Біздің де денсаулық бұзарлық деп оны қойғанда өз ауылдың берекесі барды, қорқытты, үркітті, шындық жағдай осындай. Сондықтан біз де оның үшін қарсы талап арыздадық. Қайдайдың бірінші талап арызда, екінші талап арызда дейміз. Сіз осыны ары қарай сотқа қарауға жатпайды деп танысыз деп, содан кейін біз адвокат жалдағанда 300 мың теңге ақша төлегенбіз, соны қайдайдың өлтірсін деп. Ал бізде әрқайсымыз үшмеремнен талап еттік те парғалатаймен әйгердің жолына жергезе аударсын деп.
Дид Ахметов. Азаттық тілшісі Нұртай Сабильяновке телефонмен хабарласқан еді, бірақ тарбағатайлықтармен арадағы дауға қатысты сауалдар қойылған сәтте телефон байланысы үзілді. Депутат одан кейін телефонын тіпті көтермей қойды. Бірақ республикалық басылымдардың біріне берген сұхбатында Нұртай Сабильянов мақалада менің азаматтық арнамысыма іскерлік беделіме нұқсан келтіретін шындыққа сай келмейтін мағлұматтар жазылған дегелі тарбағатайдағы жолды жөндеуге қатысты депутаттық сауал жолдағандығын, бұған қоса ауылдық округте 4 рет халықпен кездескендігін айтып өткен. Сонымен бірге Сабильянов жауапкерлер сотқа келіп өз қателерін мойындап шындықты айта білсе, газетке жазған жалған мағлұматтарды теріске шығарса ғана арыздан бас тартатындығын айтып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, енді кезек бүгінгі күннің өзекті сауал айдарына келіп қалды. Бұл жолы балаңыздың жазғы демалысын қаржылай қолдауға қаншалықты дайынсыз деген мәселе көтеріледі. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Балаңыздың жазғы демалысын қаржылай қолдауға қаншалықты дайынсыз?
100%. Қазіргі кезде барлығы жекеменшік лагерь, олар қымбат тұрады. Қымбат болса да, жалақымыздың 100%-ның 50%-ның 10%-нан жоғары болса да, қаласын дейміз. Ойын-күлкісі көп болғанын деп ойлаймын.
Үш ай каникулда балам үйде болады, атасы мен әжесінен барып қайтады, басқа туыстарына барып ары бері жүреді, но енді бірақ ойдағыдай демала алмайды. Бала болған соң ішіп пісады.
Бір ай ауылға барып келеді, өзіміз ауылда шыққанбыз, балаларымызды енді әрдайым ауылға жіберем. Бір ай ол ауылда болады. Баяғыда жағдай емес, енді өте қиын болып отыр, бағадай өсіп кетті, неде өсіп отыр. Өз баласынан ешкім аямайды ғой. Тырысамыз солға енді. Енді қайтып енді баласын өсіріп отқаннан кейін.
Енді жазғы каникулда баламды жылда ойлаймын, лагерге жіберсем бе деп. Бұл қаржыға келіп тірелмейді. Баламның денсаулығын баздаған ақаулықтар бар. Сол диета, анамынау дегендей, ол лагерге жібергенде ол жағдай болмайтын шығар деп бір жағынан қорқыңқырап жібермеймін. Екіншіден жанына еріп баратын өзінің бір таныс адам болса деймін, сол табылмайды. Сондықтан бұл ойым іске аспай келе жатқан жағдай.
Дайын емеспін. Жұмыс істемеймін. Ол қалтам көтермейді ғой. Ну, ауылда демалады.
Дайдап отырмыз қазір енді соған. Жыл сайын Маралсайға барып жібереміз. Аха, ол жақта бір ай болып келеді. Талғардың жоғары жағында детский санаторийный жаңа небір комплекс бар. Оқта мектебіндегі балалар барлық Ақтаудан, Атыраудан, Ақтөбеден, Астанадан, Тараздан, Шымкенттен мекемелер сондай өздерінің балаларын сосо неге жібереді? Аха, өздері ашасын төлеп.
Былтыр алдыңғы жылда Ыстықкөлге барып бір 10 шақты күн демалып қайттық семьямызбенен. Сол ғана болды оның демалысы. Сол 3 ай болғы каникулдың ішінде демалған. Өзінің көңіліне жағып, ала жақсы бір демалып келді. Сол ғана болды. Кішкене ұзағырақ қылғым аяқ келеді, бірақ жағдайым келіспейді оған.
Шулым бар, мектеп жасында. Үлкен баламыз енді былтыр енді Англия барып келген, оқып келген былтыр Англияға барып. Биыл енді екінші баламыз жіберді тұрмыз Швейцарияға.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың екінші бөлімінде ақштың орталық Азиядағы саясаты Вашингтонның бүкіл әлемге ұсынып отырған құндылықтарына сай келеме деген сауал төңірегінде өткізген дөңгелек үстелімізді тыңдайтын боласыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз.